Akcija, kas nosaukta vārdā dzeltenās vestes, Francijā sākās jau piektdien. Un ar plašu vilni turpinās arī nedēļas nogalē. Dzeltenās vestes saskaņā ar Francijas satiksmes noteikumiem ir jāuzvāk tad, kad transporta līdzeklis ir sabojājies un apstājies, bet vadītājiem ir nepieciešams izkāpt un to salabot vai gaidīt palīdzību. Taču tagad šoferi to vēl, lai simboliski norādītu, ka nevarēs turpināt ceļu, jo degvielas cenas valstī ir kāpušas. Kustība sākās sociālās saziņas vietnē Facebook, kur īsā laikā sekotājos pieteikušies tūkstošiem cilvēku. Tās nodoms ir bloķēt ceļus un tiltus, arī maksas ceļu nodevu vietas visā valstī. Cik plaši šie protesti būs, Francijas varas iestādes nav spējušas aptvert, jo cilvēku aktivitātei internetā nav iespējams izsekot. Facebook lapā, kas speciāli izveidot šai protesta akcijai, tās dalībnieks niec padomus, kā un kurās vietās pulcēties, kā sazināties ar lokālajiem organizatoriem. Tur publicētā Francijas karte ir teju nosēta ar dzeltenu vestu simboliem, kas iezīmē galvenās pulcēšanās vietas. Saskaņā ar Francijas varas iestāžu vēstīto, demonstrācijas valstī varēšot notikt netraucēti, taču valdība ir devusi rīkojumu policijai iejaukties un izklīdināt protestētājus, ja tiks bloķēti ceļi. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir aizstāvējis nākamgad plānoto degvielas cenu kāpumu, sakot, ka tas ir nepieciešams rēģējot uz procesiem pasaulē. Macrons arī saka, ka šis ir ceļš, lai iedrošinātu cilvēkus izvēlēties vidē draudzīgākus transporta līdzekļus, kas patērē daudz mazāk degvielas, īpaši dīzeli, kas Francijā ir tik populārs. Cilvēki, kuri iebilst pret degvielas cenu pieaugumu, ir tie paši, kuri sūdzas par izplūdes gāzēm un to, ka cieši viņu bērni, tā teicis prezidents Emmanuels Macrons. Degvielas cenas Francijā pēdējos gados jau ir augušas. Aizvadītajā gadā dīzeļa cena pieauga par 23% un benzīna par 15%, un tagad cenu pieaugums ir plānots 6,3% liels. Kritiķi iebilst, ka degvielas cenu celšanās visvairāk ietekmēs tos iedzīvotājus, kuri ir atkarīgi no autotransporta, piemēram, lai no laukiem nokļūtu uz darbu pilsētā. Un šī neapmierinātība atkal ir uzjundījusi runas, ka Emmanuels Macrons ir bagāto francūžu prezidents un ir aizmirsis par vienkāršajiem iedzīvotājiem laukos. Arī Macrona opozīcijas partijas izmanto šo noskaņojumu noti.
J'espère une mobilisation très forte.
Emmanuel Macrona sīvākā konkurente, radikāla labi.